Historický úspěch zaznamenali v nedávných evropských volbách zelené strany. Nejvíc poskočili Die Grünen v Německu, kde získali přes 20% a stávají se tak fakticky druhou nejsilnější politickou silou v zemi. Výjimkou zůstávají v Unii země bývalého východního bloku. Tady zelení nevybojovali ani jediný mandát, s výjimkou Litvy a Lotyšska. Zůstává tedy i Česko bokem hlavního evropského proudu, nebo je opatrnost vůči silným regulacím v odpovědi na globální oteplování na místě? Víc se za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí za ODS Jan Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, taky bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldán. Dobrý den.
Dobré ráno.
Pánové, první otázka je pro oba stejná, požádám o krátkou odpověď na ní. Pane Moldáne, myslíte si, že je chyba, že v Česku nerezonují ekologická témata tak silně jako na západě a severu Evropy?
No tak určitě to je chyba a doufám, že se najde nějaká politická síla, zatím to vypadá, že by snad mohla. Já jsem, jak známo, členem TOP 09 a my se snažíme ta ekologická témata zdvíhat a uplatňovat, ale musím říct, že poslední dobou nacházíme ve sněmovně docela podporu a spojence například v Pirátské straně a samozřejmě STAN.
Tak stejná otázka pro Jana Zahradníka na začátek rozhovoru, jestli i jemu připadá špatné nebo nesprávné, že v Česku ta ekologická témata nezaznívají tak silně jako na severu nebo v západě Evropy?
Já bych oddělil od sebe ochranu přírody a téma ochrany přírody, téma ochrany životního prostředí a takový ten ekologický aktivismus. U nás rezonuje otázka ochrany přírody a ochrany životního prostředí vlastně už po celou dobu od sametové revoluce a důkazem toho je, jak se u nás změnilo životní prostředí, jak se vyčistilo ovzduší, jak máme čisté řeky. To, že strana zelených, která tady u nás byla jakýmsi takovým nositelem myšlenek toho ekologického aktivismu, vlastně se přiklonila ke krajní levici a v podstatě pohořela její témata, včetně témat ekologických, vlastně převzali Piráti z části TOP 09. Takže tady myslím si, že určitě témata skloňovaná jsou se vztahem k ochraně přírody, ale já myslím, že to je dobře, že nedostává takový ten maximální voličský náboj a voličskou podporu ten ekologický aktivismus.
Rozlišovala byste, pane Moldane, mezi ekologickým aktivismem, jak tady právě zaznělo, a ochranou přírody, jak říká pan poslanec Zahradník, té se v Česku věnujeme už od roku 89 dost?
Tak především nejde jenom o ochranu přírody, jde o širší pohled na ochranu životního prostředí a v současné době se ta pozornost věnuje právě především těm globálním tématům. Nedávno byla publikována rozsáhlá zpráva o tom, jak biodiverzita a tedy opravdu i příroda globálně velmi trpí a z toho není žádná výjimka, také Česká republika, ale zejména dneska, a to je i součást toho úspěchu těch zelených na západě, je velmi významná otázka změny klimatu, protože ta přináší skutečně vážná a velmi bezprostřední nebezpečí a tady je otázka opravdu, co to znamená aktivismus a co to znamená tedy politika. Já si nemyslím, že v tom je možno dělat nějaký striktní rozdíl.
Možná tedy, pane poslanče Zahradníku, stojí za to vysvětlit, co myslíte ekologickým aktivismem?
No, myslím tím ten přístup k tématu ochrany přírody, který pak vyústí v to, že je bráněno veřejně prospěšným stavbám, že je masivně podporována, jsou podporované opatření, které nakonec vyústí ve zničující limity pro evropský průmysl a evropský třeba průmysl automobilový. Likvidujeme si svoji tepelnou energetiku. Německo vlastně už zlikvidovalo svoji energetiku jadernou, teď se chystá zavřít i tepelné elektrárny. A já musím říct, že ne všichni Němci jsou s tím souzněni. Pouze teda je pravdou, a tam k tomu došlo teda, myslím, že měli zelení 22% hlasů, že teda ta zelená politika je tam. Je tam
silná.
Poměrně na vzestupu a je silná. U nás je podle mě zelená politika, nakonec jejím představitelem je i pan profesor jako člen TOP 09. U nás je vlastně TOP 09 také určitou variantou
Strany
zelených, také převzala určité voliče a převzala určitá témata od Stran zelených. Já si jenom vzpomínám na dobu před asi 2-3 lety, kdy se přehlasovávalo prezidentské veto zákonu o ochraně přírody a krajiny. Mm-hmm. Tehdy ta minulá vládní koalice neměla dost hlasů to přehlasovat. No tak přišla TOP 09, která pomohla té 101, dokonce ještě i víc dosáhnout. Takže tady evidentně se TOP 09 přihlásila k zelené aktivistické politice.
Zelené politické síly jsou, jak říká Jan Zahradník. Mě by zajímalo, pane profesore Moldane, když tady byly zmíněny zničující limity, regulace, které omezují evropský průmysl, mohly by omezit i český průmysl podle slov kritiků toho takzvaného zeleného aktivismu. Myslíte si, že to tady už překračujeme jistou čáru ve snaze zpomalit tu klimatickou změnu nebo globální oteplování, chcete-li?
No, prostě jsem přesvědčen, že nikoliv. Je zcela zřejmé, že ta změna klimatu znamená tak velikou a hlubokou výzvu, že je třeba na to odpovědět odpovídajícími opatřeními, a to všechno, co bylo tady zmíněno, jsou jenom velmi dílčí věci. Samozřejmě nejde jenom o regulace, to je taková ta negativní stránka, která rozhodně by neměla převážit. Jde o pozitivní chápání celé věci jako určitou výzvu ke změně celého životního stylu, řekl bych, nejen průmyslu, nejen ekonomiky, ale i jednotlivých lidí, a s tím asi se musíme naučit postupně žít. Ovšem je jaksi zřejmé, že to není ani věcí jednotlivých politiků nebo politických stran, ani na druhé straně vědců, ani nějakých občanských iniciativ, ale že všechny tyhle ty věci musí jít ruku v ruce. A jestliže něco z toho chybí, což teda v těchto případech obvykle jsou právě ti politikové, aspoň z některých stran, tak to nemůže dobře fungovat.
Není, pane poslanče Zahradníku, problém v tom, že si nechtějí alespoň z části čeští politici přiznat, jak závažný je problém změna klimatu a že je třeba odpovědět na ní ještě rázněji, než dosud se odpovídá v Evropě, jak tady zmiňuje pan profesor Moldan?
Ano, pan profesor zmiňuje klimatickou změnu jako jakousi biblickou katastrofu, která na nás v budoucnosti čeká. On je ještě jeden možný pohled, a já to teď řeknu velmi politicky nekorektně. Existuje výzkum Stanfordské univerzity, který říká, že pokud by došlo ke změně klimatu, tak v České republice dojde do roku 2100 k nárůstu hrubého domácího produktu na hlavu o 102%.
Teď tomu nerozumím, jak to souvisí.
Souvisí to tak, že není možné hledět na to jenom jako takto černě, takto výslovně negativně. Uvedl jsem to, jak už jsem řekl, s velkou mírou politické nekorektnosti. Znovu opakuju, do roku 2100, pokud dojde ke změně klimatu tak, jak je předpovídaná, tak dojde k nárůstu HDP na hlavu u nás o 102%.
Tedy, že bychom se mohli mít líp?
Že bychom se mohli mít líp. To říká Stanfordská univerzita, a ten výzkum, paní redaktorko, ten nenajdete někde v nějakých politicky nekorektních serverech, ale je v důvodové zprávě zákona, který ministerstvo předkládá, novela zákona o obchodování s emisními povolenkami, který budeme dneska odpoledne ve sněmovně v prvním čtení projednávat. Čili přímo v tom materiálu, v té zprávě RIA, se tato informace nachází. Takže musíme být v tomhle tom trochu, jako bych řekl, rozumní. Určitě je dobře mít lidi, kteří chtějí zachránit celou planetu. Vždycky takový lidé byli a patří jim úcta, ale nakonec také musí být lidé, kteří budou hledět sem k nám domů a snažit se zabránit, aby ta snaha o záchranu světa nezpůsobila u nás velké problémy v našem průmyslu.
A ptám se tedy pana profesora Moldana, jestli si myslí, že je chyba hledět na klimatickou změnu jako pouze na jistou verzi apokalypsy, protože, jak tady zmiňuje pan poslanec Zahradník, studii Stanfordské univerzity, by to mohlo znamenat i zvýšení ekonomiky v Česku.
Tak já už jsem říkal, že je potřeba to vidět také pozitivně, ne jenom jako hrozby všelijaké environmentální a migrační a já nevím jaké, ale že třeba to vidět jako určitý stimul k přeměně celé ekonomiky a zejména energetiky. Přiznám se, že studii Stanfordské univerzity neznám a musím říct, že bych tomu nevěřil vůbec. Ne, že by to bylo nepřesné, ale vůbec. Protože počítat HDP v roce 2100 České republiky a hovořit o nějakých malých procentech mi přijde naprosto nesmyslné. My nevíme, jaký vývoj naší ekonomiky bude v příštím roce za 5 let. A rozhodně ta změna klimatu už byla mnohokrát analyzována ekonomicky. První ta zpráva je velmi slavná, zpráva Sternova z roku 2006, která hovoří o velmi významném negativním vlivu speciálně na HDP. Od té doby samozřejmě těch zpráv je strašně moc a já bych nechtěl teď zdůrazňovat, že tedy jsou naprosto v naprosté většině velmi negativní. Takže možná se nějaká výjimečná zpráva, byť z renovované univerzity, najde, i když teda docela přesně si nedovedu představit, co má teda Stanford společného s Českou republikou.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus připomenu, pardon, posluchačům diskutují ředitel Centra pro otázky životního prostředí Bedřich Molda a poslanec ODS Jan Zahradník.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane poslanče Zahradníku, není ten jaksi názor, že by růst HDP měl být pro nás na důležitější než to, jestli budeme podrobeni v budoucnu klimatické změně, že ODS dává přednost, řekněme, krátkodobým cílům před těmi dlouhodobějšími? Není to problém?
Tak zaprvé, já jsem neřekl, že tomu dávám přednost. Já jsem jenom položil na stůl informaci. Doprovodil jsem to poznámkou o velké nekorektnosti a očekávaná reakce od vás se dostavila. Ta zpráva se netýká jenom České republiky, ani jenom Evropské unie, i když ano.
My tu zprávu tady, pane Zahradníku,
týká
nemáme,
se Latinské Ameriky, Austrálie a Číny, kde naopak jsou ty důsledky fatální. Čili skutečně ten svět je v tomhle ohledu ohrožený, ale vzhledem k tomu, že Evropská unie produkuje 9% emisí, což jsou hlavní nepřátelé naši, že jo, a zbytek tedy svět, a pokud bychom teda všechny náš průmysl zlikvidovali,
myslíte, že by to zlikvidovalo veškerý průmysl v Česku,
kdybychom přestali emitovat úplně, tak bychom ušetřili 9% emisí, no a tím pádem by ze značné míře to znamenalo ránu fatální pro náš průmysl. Já jsem v žádném případě neřekl, že není třeba se na klimatickou změnu připravovat. Já jenom jsem skeptický v tom boji proti té klimatické změně.
Příliš vám připadá tvrdý?
K tomu boji. Já jsem připravený a chtěl bych a budu podporovat přizpůsobování se té klimatické změně. Snaha udržet vodu v krajině, snaha o tom lépe hospodařit s našimi energiemi, snaha o to lépe si vyrovnávat s odpady, což je taky velký problém. A nikoliv jenom prostě čistě bojovat proti klimatické změně nějakými limity, které navíc, jak už jsem řekl, mohou omezit náš průmysl, ale země, které naopak jsou těmi významnými producenty emisí, jako je třeba Čína a Indie a tento svět, tak ty se příliš na omezování emisí neohlížejí. Ty budují svůj průmysl bez ohledu na omezování emisí.
Asi proto, že nepatří do Evropské unie, těžko s nimi v tomto směru jednat, ovšem Česko patří. A já se ptám Bedřicha Moldana, jestli by tady skutečně hrozilo, že na to doplatí konkurenceschopnost a síla českého průmyslu.
Tak než na to odpovím, tak bych přeci jenom chtěl se zmínit jednou větou o té Číně a Indii. Zejména Indie se vyznačuje tím, že je její závazky co do snižování emisí skleníkových plynů jsou ve světovém měřítku přímo rekordní, takže není pravdou, že by se toho neúčastnili, a Čína v té věci je taky, i když nejsem osobně nějaký zrovna fanda pro Čínu, tak přesto je třeba říct, že dělají hodně. A co se týče u nás, já bych opravdu znova zdůraznil, že nejde jenom o omezování, nejde jenom o regulace, a jde, to je ta negativní stránka, ale že jde také o stimulace, podporu různých směrů inovativních, třeba v energetice, uchovávání energie, to je prostě dneska, dá se říct, hit inovací. Takže tam vidím velké příležitosti pro český průmysl a ty proslavené zlaté české ručičky. A rozhodně naprosto si nemyslím, že pokud by Česká republika opravdu se účastnila toho celoevropského úsilí, a to aktivně, nikoliv jenom s brumláním tím, co si to zase ten Brusel vymýšlí, takže to v žádném případě neznamená
ohrožení konkurenceschopnosti.
Ano, ale na druhé straně je třeba říct, že to jsou všecko jaksi velmi výrazné zásahy, ať už do průmyslu nebo podobně, a že je potřeba, aby prostě ten průmysl a všichni, kterých se to týká, to prostě brali na vědomí a připravovali se na to a zkrátka reagovali na tom, na to takovým jaksi aktivním a pozitivním způsobem. Jestli budu čekat na to, jak dopadne se v uvozovkách a prostě všecko se omezí, no tak samozřejmě to pak na to asi doplatím.
Nemůže doplatit, pane zahradníku, Česko na to, jestli nebude se připravovat na to, na co se připravuje severní západní Evropa, zejména je to vidět i na růstu zelených, tedy že i veřejnost v těchto zemích považuje právě ty klimatickou změnu a opatření proti ní za zásadní. Nemůže nám ujet vlak?
Tak v žádném případě bych zelené a jejich politickou ideologii jako novodobé náboženství nepokládal za nějaký motor rozvoje právě boje proti té klimatické změně, anebo snahám o přizpůsobení se té klimatické změně. Tady určitě pan profesor má pravdu, že je celá řada inovativních věcí, které mohou postrčit náš průmysl dopředu. Třeba zrovna to ukládání energií. Otázka baterií. Ukázalo se, že z velké části výroba těch baterií pro ukládání energie je závislá na vzácných zeminách těžených v Číně, která se to teď chystá omezit. Ekologická stopa těch baterií je výrazně negativní ohledně životního prostředí. Stejně tak elektromobilita. Zatím jsou elektroauta výrazně dražší, nežli jsou auta na spalovací motory.
Ano.
A zároveň také, ale...
Já jsem se ale, pane poslanče, ptala na něco jiného. Jestli nemůže Česku ujet vlak, jestli se nebude soustředit na ty nové obory.
My se přece, já říkám, že jestli se soustředíme na nové
může
obory,
stát, nebo
že
ne,
se na ně musíme soustředovat. Já vůbec neříkám, že bychom se neměli na nové obory inovativní v tomhle ohledu soustředovat. Musíme je podporovat naopak, rozumně. Ale nesmíme podléhat tomu klimatickému třeštění a svazovat sami sobě ruce přijímáním naprosto nereálných limitů, které nejenom nejsou ekonomicky zdůvodnitelné, ale ani fyzikálně a technicky zdůvodnitelné.
Hosty pro a proti jsou poslanec ODS Jan Zahradník a ředitel Centra pro otázky životního prostředí Bedřich Moldan. Nakolik, pane profesore, možná doplácí Česko anebo i celá východní Evropa, protože je pravda, že odsud, jak jsem na začátku zmínila, se v evropských volbách neetabloval kromě Litvy a Lotyšska žádný europoslanec ani europoslankyně za zelené. Nedoplácíme na tu jistou skepsi k ekologickým tématům, tedy že jaksi máme jiné problémy po pádu komunismu, že máme jiné problémy k řešení, které jsou důležitější.
No, jistě máte pravdu, ale já bych to zase tak neviděl tak úplně černě, protože například ta už zmíněná Pirátská strana oznámila, že v Evropském parlamentu bude v té frakci zelené, čili se přihlásili k té zelené politice, a takže si to nevidím to tak úplně beznadějně. A na druhé straně máte pravdu, že tady ty naše státy, které jsou pořád nějak východně od té pomyslné železné opony, ta pořád ještě nezmizela, takže v tomto směru nejsou na tom úplně dobře, což je mi samozřejmě velmi líto. Ale já bych chtěl ještě se zmínit k té ideologii, které, což je takové slovo často citované, a já bych chtěl jenom zmínit tu příklad té německé známé Energiewende, neboli celé změny té energetiky. To je věc, která skutečně je nesená, můžeme to jaksi v takovém kladném slova smyslu říct, opravdu ideologií, ale ta ideologie není nějaká překotná, nějaká prostě strnulá nebo nesmyslná, ale je to prostě opravdu výraz lidové a velmi široké podpory veřejnosti, což jedním z těch důkazů je právě to velké vítězství těch, nebo velký úspěch strany Zelených.
Tedy, že to není něco naroubovaného, chcete říct?
Rozhodně ne. Já jsem zažil mnoho diskusí českých, který často mnozí odborníci říkali, ty blázniví Němci zbavujou se tohodle, zbavujou se tamhle toho, ale oni se opravdu posunují velmi systematicky dopředu. Nemají to naprosto jednoduché, protože si musíme uvědomit, že
pane profesore, chcete říct, že prostě ta cesta je udržitelná.
Rozhodně,
když tady zaznělo,
ano.
Že ta
rozhodně
ideologie...
Ano. Ale není jednoduchá. Podívejte se na ty Němce. Mají největší stále ještě uhelné doly a elektrárny v bývalém východním Německu, čili to pro ně naprosto není jednoduchá záležitost. Ale když se podíváme, ještě mi dovolte jednu informaci, když se podíváme na to, které státy se rozhodly, že zavřou uhelné elektrárny, zbaví se uhelné energetiky, to jsou všecko státy na západ od nás. Přitom u nás by se vůbec nic nestalo, kdybychom velmi rychle ty uhelné elektrárny zavřeli, protože prostě bychom akorát neexportovali elektřinu.
Pane poslanče Zahradníku, existuje ještě ve uvažování o ekologii, jak tady padlo, železná opona mezi státy východní a západní Evropy?
Já bych ještě nejdřív řekl k těm té straně Zelených a k Pirátům.
Ano.
To, že se Piráti dali do té ultralevicové frakce Zelených v Evropském parlamentu, to je podle mě závažná věc a podle mě i voliči o tomto jejich kroku dopředu ani moc nevěděli. A za druhé, ta Energiewende, jak zmiňoval pan profesor, no, já už jsem zaznamenal ohlasy v německém tisku, že se jedná o největší chybu Německa od druhé světové války. Přechod na Energiewende, odstavení jaderných elektráren. Prostě Němce to bude stát obrovské miliardy a biliony euro, aby mohli prostě nahradit svoje kapacity jaderné a svoje kapacity uhelné. Samozřejmě to velmi prohloubí jejich závislost na Rusku, protože nahrazují tu uhelnou energetiku a jadernou, kromě teda té nestálé obnovitelné energie z soláru a z větrné elektrárny ruským plynem, což samozřejmě je věc Němců, a já si myslím, že mnozí Němci ani tohleto příliš nevědí, protože jo, německá zkušenost s Ruskem historická není podle mého názoru žádná dobrá.
Otázka, která padla, pane poslanče, jestli existuje stále ještě ve vnímání ekologických témat železná opona mezi východem a západem, tedy že zůstáváme jinde než ten hlavní evropský proud.
Já doufám, že lidé u nás mají zdravý rozum a že nebudou přistupovat na ta aktivistická témata, jako to dělají mnozí voliči na západ od nás, kde už teda ten západ je víc socialistický, než býval náš tady socialistický tábor před revolucí, že si uchovají víru v to, že je hlavní teda šetřit a hlídat životní prostředí u nás, ve své vesnici, na své zahradě, ve svém domě, ve svém okolí.
Mluvíme o globálním oteplování.
Ano, ve své republice. A pak teprve sledovat to, co se nazývá globálním oteplováním, klimatickou změnou zaviněnou lidmi. To, že k nějaké změně dochází, to je evidentní. Jenom je tady spor o to, zdali toto globální oteplení na 100%, zavinili lidi a nyní mají nést břímět této své viny.
Jestli nejsou lidé ti jediní, kteří s tím můžou teď něco udělat. O to jde.
No tak lidé samozřejmě s tím musí něco dělat, ale musí začít každý sám u sebe. Musí začít tím, že nebude chtít mít neustále každý rok nový mobil, že nebude chtít každý rok lítat mnohokrát po světě letadlem, že nebude chtít mít ve své almaře 50 druhů džínů a ve své toaletní kabelce, já nevím, kolik mají ty holky druhů šminek různých.
Ale oni zase chlapci mají omezit. Něco jiného. Pane Moldáne, už máme. Také to ale možná to stojí dost peněz. Ano, omezení spotřeby, tomu velmi rozumím. Pane profesore, jen velmi krátce řekli byste, že toto je ta cesta, kudy se máme
dát. Je to jedna z věcí, která rozhodně se musí nějakým způsobem, nebo musí, doufám, že se nějakým způsobem prosadí. V tomto smyslu spoléhám například na takovéto hnutí středoškoláků, ty Fridays for Future, ty jejich různé demonstrace a stávky, kteří si jaksi uvědomují, že tohle to je součást toho nového pohledu a že bez tohoto asi tedy, ne asi, ale určitě nebude možné se s tou změnou klimatu nějak vyrovnat a pokud možno jí tedy omezit.
Ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy Bedřich Moldan, taky poslanec za ODS Jan Zahradník, byli hosty Pro a proti. Díky za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Nashledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.